ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็กลับเข้าสู่ Friday Secret Podcast นะครับพอดแคสต์กับหน้าการตลาดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันก็จะเข้าสู่ช่วงที่บริษัทต้องเวิร์กฟรอมโฮมก็เลยไม่ได้อยู่กับพิธีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อีกไปสักพักใหญ่ๆเลยผมจะไม่ได้นั่งคู่กับพิธีก็เลยเกิดเป็นช่วงสเปเชียลเอพิโซดขึ้นมานะครับก็คือการสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับบุคคลต่างๆในตำแหน่งต่างๆกันว่าแบบการทำงานในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมันให้ประสบการณ์หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับให้คนที่ทำงานตรงมาเล่าในวันนี้เริ่มด้วยที่อินเทิร์นแล้วกันคือต้องบอกก่อนว่าที่ Friday นะครับเราไม่เคยรับอินเทิร์นมาก่อนเลยก่อนหน้านี้มี1คนแล้วก็น้องเฟิร์สนะครับโอเคให้แนะนำตัวก่อนแล้วกัน
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์สนะคะตอนนี้ก็เป็นอินเทิร์นค่ะที่อยู่ที่ Friday ตำแหน่งเป็น Digital Media Buyer ค่ะ
วันนี้น้องเฟิร์สก็เป็นอินเทิร์นคนที่2ของบริษัท Friday เรานะฮะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสไหนๆก็ได้ทำมาสักพักนึงแล้วประมาณ
เกือบเดือนแล้ว
ใช่มั้ยก็เลยมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าการเป็นอินเทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเริ่มถามกันเลยดีกว่าเฟิร์สนี่ฝึกงานมากี่ที่แล้วนะ
ที่นี้เป็นที่ที่3แล้วค่ะ
ที่ที่3ทำไมถึงฝึกหลายที่อ่ะเพราะว่าเข้าที่แบบเห็นมาก็แบบหลายคนก็แบบแค่ที่เดียวแล้วก็พอแล้วอะไร
คืออย่างเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สเรียนมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมพี่ใหญ่แล้วอย่างที่รู้กันคือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันแตกออกเป็นได้แบบหลายสาขามากแบบจะเป็นดิจิตอลจะเป็นแบบแบรนด์แมเนเจอร์แคตตาล็อกเอ็กเซคิวทีฟคือมันเยอะมากจริงๆดังนั้นก็คือการที่ภายในระยะเวลา4ปีที่เราเรียนเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าเราอยากที่จะทำตำแหน่งไหนสำหรับเฟิร์สอ่ะพูดว่ามันยากมากเลยนะ
เราเรียนอะไรมา
เรียนมาร์เก็ตติ้ง
เรียนมาร์เก็ตติ้ง
ใช
่แล้วไอ้สามที่เนี่ยมันมาร์เก็ตติ้งล้วนเลยป่ะ
มาร์เก็ตติ้งล้วนค่ะ
แล้วมันก็มาร์เก็ตติ้งเหมือนกันทำไมถึงทำหลายที่อ่ะ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตำแหน่งมันต่างกันที่พี่สายรู้แบบคนทั่วไปอาจจะมองว่ามาร์เก็ตติ้งก็คือเซลล์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่รู้ก็คือเซลล์มันแค่แขนงนึงใช่ไหมอย่างเฟิร์สเคยฝึกเป็นแคตเตอรี่ขอโทษค่ะแคตเตอรี่เอ็กเซคิวทีฟที่หนึ่งเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นดิจิตอลมีเดียไบเออร์ก็คือที่ไฟเดย์ที่หนึ่งก็คือตำแหน่งงานอ่ะมันต่างกัน
ต่างกันแล้วแบบมันคือการค้นหาตัวเองป่ะที่แบบจากไหนที่
ใช่ค่ะมันคือการค้นหาตัวเองเลยคือแบบอย่างที่บอกว่าการที่ใช้เวลา4ปีในการฟันธงว่าโอเคจบไปฉันทำตำแหน่งนี้นะสำหรับเฟิร์สมันยากบางคนเขาอาจจะบางคนอ่ะอาจจะรู้แล้วเนาะอย่างคนที่ฝึกที่เดียวอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากเป็นแบบเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือมุ่งทางนี้ไปเลยรู้แหละฝึกที่เดียวแล้วรู้เลยว่าใช่แต่อย่างของเฟิร์สเนี่ยฝึกมา2ที่ก่อนก็คือยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะเราอาจจะเหมาะกับงานสายอื่นหรือเปล่าก็เลยแบบ
มันยังมีจุดที่แบบจิตในใจว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงแล้วพอมาที่3เนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นอย่างว่าแบบ
เห็นชัดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ฝึกที่ Friday ฝึกทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันไม่ได้แบบมาแตะหลังบ้านวิจัยไม่ได้มาแบบฝั่งไบเออร์ไม่ได้แบบลองยิงแอดเองด้วยนั่นพอมาฝึกที่นี่ก็คือแบบเห็นภาพดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งฝั่งไบเออร์อะมากขึ้น
อ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่ทำมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนี่ทำอะไรมาบ้าง
ที่ไหนเอ่ย
เอาที่บอกเมื่อกี้บอกว่าทำมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าแบบไม่ได้อยู่หนังบ้าน
ก็คือจะเป็นฝั่งแอดมินค่ะแล้วก็มีแบบเป็นแพลนเนอร์อ่ะเป็นแบบคิดสไตรจี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคิดสไตรจี้ใช่ไหมแต่เราก็อาจจะไม่ได้แบบแอคชั่นลงไปทีนี้เราก็มาเป็นฝั่ง execute บ้างว่าโอเคการยิงแอดหรือการทำเซิร์ชอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือเฟิร์สมาฝึกตรงนี้ที่ Friday
แล้วชอบแบบไหน
โหจริงๆอ่ะเฟิร์สชอบ2แบบเลยอ่ะคือเฟิร์สว่าเสน่ห์มันต่างกันถ้าคืออย่างตอนที่เป็นเราเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพี่จ๋าเราก็จะทำได้แค่โอเคคิดสไตรจี้มาคิดแผนการตลาดมาแต่เราไม่เคยลงมือทำไม่เคยรู้ผลจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไห
ม
อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างลอยๆนิดนึงมันอาจจะแบบครีเอทีฟจ๋าอนุญาตแต่พอเรามาทำฝั่งหลังบ้านอย่างเงี้ยเราได้เอาแผนตรงนั้นเนี่ยมาแอคชั่นจริงๆแล้วเราสามารถรู้ผลจริงได้ว่าโอเคลูกค้าเราเนี่ยตรงกับที่เราแพลนไหมหรือแบบจริงๆลูกค้าเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิร์สรู้สึกว่าการทำหลังบ้านอ่ะมันมีความโลจิกเข้ามาเยอะใช่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเสน่ห์
ม
ั
น ันต่างกันคนละเรื่องใช่ไหม
มันใช่
โอเคฝึกมา3ที่แล้วถามหน่อยว่าไปหาจากไหนคือบริมหาลัยหามาให้ไหมหรือว่าเราก็หาเหมือนแบบที่แบบเขาหากันตามเว็บหางานทั่วไป
ของเฟิร์สที่ผสมเลยค่ะอย่างที่แรกเฟิร์สฝึกที่ CBA บริษัทจำลองจุฬาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบปากต่อปากอะไรเงี้ยเป็นโครงการฝึกงานที่มหาลัยเนี่ยจัดขึ้นให้อยู่แล้วแต่เฟิร์สค่อนข้างเป็นคนหนึ่งที่หาเยอะนะพี่จ๋าแบบใน LinkedIn ใน JobBD หรือแบบเสิร์ชตรงๆอะไรแบบเด็กฝึกงานอะไรเงี้ยหรือกลุ่มเด็กฝึกงานจริงๆก็คือเป็นทั้งแบบฝ่ายหาเองแล้วก็ฝ่ายที่แบบรอรับจากกลุ่มมหาลัยวิจัยในกลุ่มไลน์เขาก็จะมีส่งแบบรุ่นพี่ที่จบมาแล้วก็ส่งมาเฮ้ยหารับเด็กอินเทิร์นที่นี่ที่นี่อะไรอย่างง
ี้
ใช่คือหาทั้งสองทางเลย
แล้วไอ้ที่ได้นี่คือได้มาจากที่เขาส่งมาให้หรือว่าเราหาเอง
ทั้งคู่เลยค่ะ
ทั้งคู่เลยใช่ไหม
สองที่แรกจะเป็นที่เขาส่งมาให้แต่อย่างที่ Friday เนี่ยเฟิร์สเจอใน LinkedIn
เมื่อกี้บอกว่าที่แรกที่ฝึกก็คือฝึกของนายจุฬา
ใช่ไหม
ของนายจุฬานี่มีหน่วยกิจให้ปะ
จริงๆของภาควิชาเฟิร์สนะคะเขาจะนับการฝึกงานเป็น3หน่วยกิจตอนปี3ตอนปี3ใช่ไหมพี่สายแต่ว่าเฟิร์สอะฝึกอันนั้นอะตอนปี2ก็คือจริงๆสามารถนับได้แต่เฟิร์สเลือกที่จะนับที่ที่2เป็นหน่วยกิจมากใช
่แต่ก็แปลว่าเราก็ได้หน่วยกิจครบแล้ว
ใช่จริงๆคือได้หน่วยกิจครบแล้วแต่ฝึกที่แรกก็คือจริงๆก็คือได้หน่วยกิจครบแล้วแหละ
เฮ้ยแล้วเราไม่เหมาะหรอเฮ้ยมันเสียเวลานะแต่ที่แบบจะเอาแบบไปตั้งใจเรียนในปีสุดท้ายให้แบบมันจบไปเลยให้รู้ไม่รู้แล้วแต่เราต้องเอาเวลาตรงนี้มาแบ่งให้กับการทำงานในบริษัทจริง
ๆคือจริงๆเฟิร์สเลือกช่วงฝึกงานจริงๆก็เป็นช่วงปิดเทอมนะพี่จ๋าแบบ2เดือนอย่างเงี้ยช่วง2เดือนก่อนเปิดเทอมเฟิร์สก็จะแบบหาที่ฝึกงานแบบบางคนอาจจะเลือกแบบพักแบบหาแกปหาช่วงเบรก
แล้วเราไม่พักมั้ง
คือเฟิร์สเอาจริงเฟิร์สชอบทำงานนะมันรู้สึกว่าถ้าเราไปหาเรียนเองหาเรียนคอร์สเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับการได้ลงมาจับงานจริงๆเราทำจริงๆใช่ไหมเราแบบมันได้มากกว่าในความคิดเฟิร์สอะบวกกับเป็นคนแอบขยันนิดนึงด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคอยหาตลอดใช่
โอเคแล้วเหตุผลนะในการเลือกบริษัทไหนบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่จะยื่นเรซูเม่ไปเนี่ยเราดูจาก
อะไรหลักๆเลยจะดูจาก job description ค่ะว่าแบบจริงๆอย่างที่ Friday เนี่ยที่เฟิร์สเลือกเนี่ยคือเฟิร์สตั้งเป้าตั้งแต่ตอนก่อนหาที่ฝึกงานที่ไหนก็ตามอยู่แล้วว่าโอเคเราอยากทำเบื้องหลังนะเราอยากทำแบบ Facebook Ad เราอยากทำSearch Display เราอยากฝึก SEM อะไรอย่างเงี้ยเฟิร์สก็ตั้งไว้ก่อนแล้วก็หาที่ฝึกงานที่ตามใน Job Description ที่มีตามตำแหน่งนั้นๆค่ะแล้วก็เราดูอุตสาหกรรมด้วยใช่แบบสมมุติมันเป็นงานสายนี้แต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างทำที่เอเจนซี่กับทำที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเอเจนซี่งานมันหลากหลายกว่ามันหลายมิติกว่าแล้วแล้วก็จะเลือกเอเจนซี่มากกว่าใช่
แล้วนอกจากไอ้ปัจจัยที่ว่ามันตรงกับความสนใจกับสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นไหมโดยเฉพาะเงินเดือนละกันอย่างฝึกงานหลายๆที่ก็แบบไม่ได้เงินเดือนให้และอย่างของเฟิร์สเนี่ยเงินมันถือเป็นปัจจัยในการเลือกไหม
เอาเท่าตรงๆเลยคือไม่ใช่ถ้าคือถ้ามีอ่ะดีเอาจริงคือเฟิร์สแบบคือได้แต่วันละ50วันละ150อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเหมือนเรามองว่ามันเป็นการลงทุนให้เราได้แบบประสบการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราฝึกไปปุ๊บเราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเบนช์มาร์กในหัวแล้วว่าโอเคงานสายนี้มันเป็นยังไงถ้าเราทำอุตสาหกรรมนี้ต่อไปเราจะชอบไหมเหมือนแบบเป็นการลงทุนว่าใน 2-3 เดือนที่เราฝึกเนี่ยเรายอมเสียเปรียบนิดนึงเพื่อดูว่าโอเคในอนาคตต่อไปเวลาเราหางานจริงๆเนี่ยเราอยากทำไหม
ก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้หลังจากที่ฝึกงานเสร็จมันจะคุ้มกับสิ่งที่เราเสียไป
ใช่ใช่
ไหมแล้วมันจริงแล้วมันคงจริงหรือเปล่าเพราะว่าฝึกงานหลายๆคนก็บอกว่าเข้าไปหนูไม่ได้ทำอะไรเลยที่มันก็แค่แบบนั่งรอเวลาให้มันถึงเวลาเลิกงานหรือไม่ก็แค่มีแค่เดือนเอกสารเล็กน้อยแค่นี้ไอ้ของเฟิร์สมันจริงไหม
ของเฟิร์สไม่จริงนะของเฟิร์สแบบโหสองที่แรกสาหัสมากคือแบบหลังหักเลยพี่จ๋าคือแบบอย่างที่2มีเฟิร์สทำที่สตาร์ทอัพที่แบบเพิ่งก่อร่างสร้างตัวใหม่ใช่ไหมแล้วแบบมันทำตั้งแต่แบบเป็นแอดมินยันแบบแพ็คของส่งของอ่ะคือมันเหนื่อยมากแล้วเราได้มันเหนื่อยมากจริงๆดังนั้นก็คืออย่างของเฟิร์สว่าจริงๆอ่ะการที่เราจะทำแล้วแบบสมมติทำงานแค่เดินเอกสารอะไรเงี้ยเฟิร์สว่าเราอาจจะต้องสกรีนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยไหมว่าแบบชื่อบริษัทเขาเป็นยังไง job description เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยน่าจะต้องเลือกดีๆมากกว่า
แล้วประสบการณ์ตรงนั้นได้เอามาใช้กี่ไฟล์
ได้ใช่นะพี่จ๋าคืออย่างแบบจริงๆอ่ะถ้าเฟิร์สไม่มีประสบการณ์ที่2อ่ะเฟิร์สอาจจะไม่ติดสัมภาษณ์ที่ไฟล์เดย์ก็ได
้ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify, Google Podcast, Apple Podcast และช่องทางการพอดแคสต์อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co, Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522